Dis la dudek kvina de februaro 2010, la Varsovianoj povos ĝui unu el siaj plej ŝatataj promenlokoj en tute nova eldono. Temas pri Villanov Palaco en Varsovio, kies lumiga sistemo estis tute rearanĝita. Dank' al ĝi, pere de profesie instalitaj novaj lumaranĝaĵoj, kreiĝos historiaj ĝardenaj pavilonoj kaj pergoloj, fontanoj kaj rozarbustoj. La nova lumig sistemo referencas al bela architekturo kaj historio de la palaco. La ekspozicio detaloj enhavos elementojn de la blazona ikonografio de la pola reĝo Johano la tria Sobieski, la sama kiu gvidis la venkan batalon kontraŭ la otomanan imperion apud Vieno en 1683, kaj elementojn de la palaca arkitekturo.
En la norda giardeno la visitantoi vidos la lumcreitan giardenan padon cun la 17% altano. De gi eblos transiri al terasso sur kiu estos lumbildigitai oranĝujoj, similai al tiui kiui iam crescis en la regia oranĝejo. La organizantoi de la attrakciajo ne forgesis ancau pri la luma cadro por la memorfotoi sur fone de la palazzo, cae tridimensiae bildoi utiligantai kiel fonon la palazzain muroin.